Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda so'nggi yillarda blogerlik faoliyati rivojlanib boryapti. Shu qatorda videoblogerlik, ya'ni vloggerlik ham hamin qadar rivojlanyapti. Shu orqali daromad qilayotganlar ham oz emas. Ularning ba'zilari birgina YouTube orqali oyiga bir necha ming dollargacha foyda ko'radi. Ammo joriy yil aprel oyi boshlaridan YouTube video hostingida o'z sahifasiga ega blogerlar daromadi keskin kamayib ketdi. Buning asosiy sababi YouTube o'zbek auditoriyasi uchun kanal mualliflarini moddiy rag'batlantirishni to'xtatdi. YouTube bu cheklov bo'yicha hech qanday rasmiy bayonot bermadi. Ammo bizda bir qancha taxminlar mavjud. Bulardan eng haqiqatga yaqin sifatida YouTube'ning O'zbekistonda rasman faoliyat yuritmasligini keltirish mumkin. O'zi bu nima degani? YouTube rasman faoliyat yurituvchi davlatlarda unda sahifasini yurituvchi blogerlar qo'shimcha imkoniyatlarga ega bo'ladi. Jumladan, YouTube Premium, homiylik modullari va YouTube Music platformasidan foydalanish mumkin bo'ladi. Ammo O'zbekistonda video hostingning ushbu qo'shimcha xizmatlari avval ham, hozir ham ishlamagan. Endilikda bo'lsa, reklamadan daromad olish ham ishlamayapti. YouTube cheklovining O'zbekiston hukumati bilan aloqadorligini aniqlash uchun O'zbekiston axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi matbuot kotibi Sherzod Ahmadov bilan bog'landik. U vaziyat yuzasidan ma'lumotga ega emasligini, shu sababdan bu bo'yicha aniq izoh bera olmasligini ma'lum qildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.